Nu, skaidrs, ka tie kopējie nodokļu ieņēmumi pirmajos 9 mēnešos iekasēt pietiekami labi, ja salīdzinājumā ar plānoto, lai gan nu, tajā pašā laikā, protams, tur redzams atsevišķas lietas, kas liek domāt, ka kaut kādu veidu, teiksim, sarežģījuma nodokļu iekasēšana plāna izpildu tomēr nākotnē būs. Jo pirmkārt, ja skatāmies uz šiem nodokļiem, tad jāsaka, ka ir vairāk nodokļu, kuru izpildu nav, kā plānots, ja, un tas saistīts lielā mērā tieši to, ka ekonomika auga lēnāk, un nodokļu iekasēšana varētu būt nu, arvien grūtāk, jo tas nav noslēgums, ka pasliktinoties kaut kādai situācijai, tad kopumā arī ir šis mēģinājums tomēr optimizēt nodokļu maksājumus.